Prijmite 182. Mladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni, ki poteke v konferenčnem središču v Salt Lake City. Medgovorniki bodo cerkveni generalne osebnosti in generalni uradniki. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakljski zbor.
This broadcast is furnished.
Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first
Tateo konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve.
Bratje in sestre, dobrodošli na četvrtom delu 182. spomladanske generalne konference cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci presjeduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Pozdrave in blagoslove pošiljamo vsem vam, ki nas po vsem svetu spremljate preko radija, televizije, spleta ali satelitskega prenosa. Generalnim osebnostim in generalnim uradnikom se zahvaljujemo, da so ta dopoldan prisotni tukaj. Za glasbo na tem delu poskrbel tabernakljski zbor pod vodstvom Maca Wilberga, na orgle pa boste igrali Clay Christiansen in Richard Elliott. Zbor je v vodu zapel hvalnico pojmo sveti iz srca. Sedaj pa bo zapel hvalnico Praise to the Lord the Almighty. Uvodno molitev bo nato izrekel starešina Brent H. Nilsson od 70.
Oh, my soul, praise you for healing. Our Father in heaven.
Dragi nebeski Otče.
We come before thee in prayer this morning.
Primo danas u molitvi jutri. Se zberemo po svetu za to generalno konferenco.
We acknowledge thy hand.
Ljubimo ti, Otče, in smo hvaležni za razne blagoslove, ki jih imamo. Hvaležni smo za Tvojega Sina Jezusa Kristusa in za neskončno odkupno daritev. Tudi smo hvaležni za obnovitev Evangelija in tudi za preroke. Smo tudi hvaležni za mormonski tabernakelski zbor in za talente. Blagoslovi nas, da bomo lahko voljeni in da govorci bodo voljeni od Tvojega Duha. Prosimo Te, da bomo lahko slišali in vidimo, da bomo vemo, kako se lahko izboljšujemo in to molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now sing.
Zbor bo sedaj zapel hvalnico. Uči me hoditi v luči. Po petju nam bo govoril predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v prvem predsedstvu. Za njim bo govoril starešina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostolov. Na to bomo z veseljem prisluhnili starešini Ronaldu A. Rasbandu iz predsedstva 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Хвала вам збору.
Кокшен
одличен збор и кокшен одих усім. Недавно сім приєв письмо неке матери, кіє просила, най на конференції говорим на тему, кі бі корисле нянима отрокома. Мед нима їй настав препад, і друг з другим ста принехала говорити. Мама є була скрушена. В письму ми її затвердила, дабо споручило генеральної конференції на ту тему ніного трока поботало. Іскрена прошня тієї доброї сестри є біле один од штивівних надихо, ки сім їх приєв в тих задніх місяцях. Найповім некай бесед на тему. Ки узбуя усе вечо скарб, не лише за заскарбляно мамо, тим веч за штивіоне в церкві і насплох в світу. Дотакнила се мій віра те матери, даби говор лохо складити однос мед нянима отрокома. Припричен сем, да грей за няно заупання в верлину Божє беседе. Ки има мощнейший учинок на мишлянии людей, какор каркули другага. Драга сестра, молим, да себо дух дотакну серца ваших отрок. Напети и сперти односи со тако стари, ко человечство само. Стародавний Кайн є бил перві, ки є допустил тому є рак загрененості на єдо серце. Своє душу є обделував з вістю і совраштвом. Доклер ні сторив некай непоємливега, убил є власнега брата і постав оче сатанових лажі. Од тістих дні є дух завісти, припеяв до некай найбол жалосних згод в згодовіні. Савла є обернув зопер Давида, Яковове синове зопер брата Йожефа, Ламана і Лемуела зопер Нефія, і на Малакія зопер Моронія. Представим си, да є же усакого чоловека на землі на нек начин призадел, уничуючи дух препіра, ін замери, ін мащевання. Морда тега духа в часих препознамо цело в себе. Космо призадети, єзни, озирама зависни, злаха обсноємо друге і ніховим діянням великократ приписуємо себе на мене, даби задостили своїм власним очупком замери. Сведа вимо, да то не прав. Наук є ясен. Усі смо одвісні од одрешеника. Ніхче од нас се брез нього не може решити. Христосова откупна даритав є нескончна і вечна. Одпущання наших грехов є погоєно. Моремо се покесати і бити вольні одпустити другим. Єзус є учив, най друг другому одпустимо, кай ти та, ки не одпусти, є пред Господом обсоєн, кай в нєм остає вечий грех, ін благор усмілєним, кай ти усмілєння бодо досегли. Сведе те беседи се здіо розумне, кої їх приписуємо некому другому. Тако ясно і злаха видимо шкодливі последиці, ко другі обсоєю і кухаю замеру, і заготово нам не ушеч, ко другі обсоєю нас. Ко поговоримо о наших власних присотких і кривіцах, припогосто свою єзу оправічуємо код правічно, своє обсоєння па код занесливо і едино примірно. Чеправ не можемо видати другому в серце, домневимо, да препознамо слаб на мен, озирамо слабого чоловека, кога видимо. Ізєме делимо, ко грей за нашу власну загрененост, кер чутимо, да imamo v svojem primeru vse podatke, ki jih potrebujemo, da nekoga preziramo. Apostol Pavel je v svojem pismu Rimljanom napisal, da so tisti, ki obsojajo druge, neopravičljivi. Pojasno je, da v trenutku, ko obsojemo nekoga drugega, obsodimo sami sebe, kajti nihče ni brez greha. Če nismo pripravljeni odpustiti, je to resen greh, glede katerega nas je posvaril odrešenik. Jezusovi učenci so iskali povod drug proti drugemu in drug drugemu v srcu niso odpustili. In zaradi tega zla so jih doletele stiske in so bili pridko okarani. Odrešenik je tako jasno govoril na to temo, da tukaj ni prostora za osebno razlago. Gospod je rekel, da bo odpustil tistim, ki jim bo odpustil. Od nas pa zahteva, da odpuščamo vsem ljudem. Smem tukaj nekaj pripomniti? Gospod od nas zahteva, da odpustimo vsem ljudem, to vključuje seveda odpuščanje sebi. Včasih je od vseh ljudi na zemlji tisti, ki mu je najtežje odpustiti, morda je to tudi tisti, ki naše odpuščanje najbolj potrebuje, človek, ki ga vidimo v ogledalu. To temo glede obsojanja drugih bi lahko učili v pridigi v treh besedah. Ko pride do sovraštva, obrekovanja, neopuštevanja, posmehovanja, zamere oziroma maščevanja, prosim, upoštevajte naslednje. Prenehajte s tem. Tako enostavno je. Preprosto moramo prenehati obsojati druge, ter kritične misli in občutke zamenjati z ljubeznjo do Boga in njegovih otrok. Bog je naš oče. Mi smo njegovi otroci. Vsi smo bratje in sestre. Ne vem točno, kako naj to povem dovolj jasno, zauzeto in prepričljivo, da bo zadostovalo, da drugih ne obsojamo. Lahko navedem verze iz svetih spisov, lahko pojasnim nauk. Navedel bom celo napis na nalepki, ki sem ga videl nedavno. Bila je nalepljena na odbijaču avtomobila, katerega voznika se je zdel nekoliko zanemarjen. Toda besede na nalepke so učili pomembno lekcijo. Pisalo je, ne obsojaj me, ker grešim drugače kot ti. Zavedati se moramo, da smo vsi nepopolni, da smo berači pred Bogom. A nismo vsi v nekem trenutku krotko pristopili k milostnemu stolu in prosili za milostljivost? A nismo z vso energijo svoje duše želeli milosti, da bi nam bile odpuščene napake, ki smo jih naredili, in grehi, ki smo jih zagrešili? Ker smo vsi odvisni od Božje milosti, kako torej lahko drugim odrečemo kakršnokoli mero milostljivosti, ki jo tako želimo sami? Bratje in sestre, a ne bomo odpustili prav, kakor želimo, da je odpuščeno nam? Je to težko storiti? Da, seveda. Odpustiti sebi in drugim ni lahko. Pravzaprav moramo zato močno spremeniti svoj odnos in način razmišljanja, celo srce. Toda obstaja vesela novica. Ta velika sprememba v srcu je natanko to, kar je namen Evangelija Jezusa Kristusa. какото нареди с Божо любезнио. Кон нам срце навда Божо любезен, се нам сгоди некай доброга и чистага. Држимо се Негових заповеди, и Негови заповеди нису тешке, кај ти усе, кар прихаје из Бога, премага свет. Bolko Božji ljubezni dopustimo, da usmerje naše misli in občutke, bolko naši ljubezni do nebeškega očeta dopustimo, da nam prodre globlje v srce, lažje imamo druge radi s čisto Kristusovo ljubeznjo, ko smo v srcu dovzetni za žarečo zoro Božje ljubezni, tema in mraz, sovraštva ter zavisti slednjič zbledita. Kot vsede je Kristus naš vzornik. Pot nam je pokazal tako s svojimi nauki, kot tudi s svojim življenjem. Odpustil je hudobnim, vulgarnim in tistim, ki so ga skušali raniti in ga prizadeti. Jezus je rekel, da je lahko imeti rad tiste, ki imajo radi nas. To zmorejo celo hudobni. Toda Jezus Kristus je učil višjo postavo. Njegove besede so namenjene nam danes. Namenjene so vsem, ki vsi želijo biti njegovi učenci. Namenjene so vam in meni. Ljubite svoje sovražnike. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo. Delajte dobro tistim, ki vas sovražijo in molite za tiste, ki vas kruto izkoriščajo in vas preganjajo. Ko nas navdaje Božja ljubezen, postanemo usmiljeni in drug drugmu odpuščamo, kakor je tudi nam Bog odpustil v Kristusu. Kristusova ljubezen nam lahko odstrani zamero in nam dopusti, da druge vidimo tako, kot nebeški Oče vidi nas, kot nepopolne smrtnike, z napakami, ki imajo potencial in so vredni veliko več, kot si lahko zamislimo. Ker nas ima Bog tako zelo rad, moramo tudi mi imeti drug drugega radi. Moji dragi bratje in sestre, naj bodo naslednje vprašanja za samo oceno. Ali do koga gojite zamero? A obrekujete, če tudi je to, kar rečete, ne mara res? A drugi izključujete, odrivate oziroma jih kaznujete zaradi nečesa, kar so storili? A drugim skrivama zavidate? A nekomu želite škodovati? Če ste na katero od teh vprašanj odgovorili za da, uporabite predhodno pridigo v treh besedah. Prenehajte s tem. V svetu obtoževan in neprijaznosti je lahko pobrati in metati kamne. Toda preden to naredimo, se spomnimo Jezusovih besed, ki je naš učitelj in zgled. Kdor izmed vas je brez greha, najprvi vrže kamen. Brate in sestre, odvrzimo kamne. Bodimo prijazni. Odpustimo. Drug s drugim govorimo mirno. Naj nas v srcu navdaja Božja ljubezen. Delajmo dobro vsem. Odrešenik je obljubil, dajajte in se vam bo dalo, s kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. A naj ne bi bila ta obljuba dovolj, da se vselej trudimo biti prijazni, odpustljivi in dobrotljivi, namesto negativni? Kot učenci Jezusa Kristusa zatorej vračajmo dobro za zlo. Ne prizadevajmo si za maščevanjem, oziroma ne dovolimo jezi, da prevlada. Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti. Ne daj se premagati hudomu, tim već premagaj hudo s dobrem. Ne pozabite, na koncu bodo usmiljeni tisti, ki bodo prejeli usmiljenje. Kot člani Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, kjerkoli že smo, bodimo znani kot ljudje, ki imajo medsebojno ljubezen. Bratje in sestre, v življenju je dovolj gorja in žalosti, zato ni potrebno, da bi zaradi lastne zagrenjenosti to še poglabljali. Nismo popolni, ljudje okoli nas niso popolni. Ljudje delajo stvari, ki nas razočarajo in razjezijo. V življenju bo zmeraj tako. Kljub temu moramo zmeraj odpustiti. Del zemljskega življenja je, da se učimo, kako take stvari opustiti. To je Gospodov način. Ne pozabite, nebesa so polna tistih, ki jim je skupno eno. Odpuščeno jim je in odpuščajo. Svoje breme položite pred odrešenikove noge. Opustite obsojanje. Kristusovi odkupni daritvi dopustite. Naj vas v srcu spremenjeno zdravi. Drugi imejte radi. Usmiljeni bodo prejeli usmiljenje. O tem pričujem v imenu tistega, ki je tako popolno ljubil, da je dal svoje življenje za nas, svoje prijatelje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Dear brothers and sisters,
dragi bratje in sestre, zahvaljujemo se iz vam za kazano podporo in predanost. Nedavno se s vase sestrou Nelson v nekem akváriu užívala v lepoty tropských ryb, rybe živých barv in različných oblík. Jsem mu prášel, kdo chrání té čudovité rybe? Odgovoril jej, jas. Potom jsem mu prášel, ale co se vám kdy zachválili? Odgovoril jej, neše. Pomyslel jsem na něké lidi, ki jich poznám, ki se ráno tako nemenil svojega stvarníka. Živio iz neva v dan, ne da bi se zavedli Boga in njegove dobrote do njih. Koliko bolje bi bilo, če bi se vsi bolj zavedli Bože prividnosti. Amen je učil, hvalimo Boga, kaj ti pravičen je za vekomaj. Naša stopnja hvaležnosti je mera naše ljubezni do Boga. Bog je oče naših duš. Ima poveličano telo z mesa in kosti. Preden smo se rodili, smo živeli z njim. Ko pa nas je ustvaril, v telesu smo bili ustvarjeni po Božji podobi. Pomyslite na telesnou hranu, co dnes je poslána iz nebes. Vse živlensko pomebe snovi, kot so zrak, hrana in voda, prejmo kot darove ljubečnega nebeškega očeta. Zemlja je bila ustvarjena za vzdržanje našega kratkega podovanja. Rodili smo se s sposobnostjo, da rastemo, ljubimo, se poročimo in ustvarimo družino. Zakonsko zavezo in družina je posvetil Bog. Družina je najpomembnejša družbena enotna v času in v večnosti. Po velikem Božjem načrtu sreče se družine lahko pečatijo v temeljih. To je večno življenje.
The natural yearning for endless association with beloved members of one's family.
My smo del Božjega božanskega namena. Bog je rekel, da je njegovo delo Njegova slava to da uresniči čoveš kovo nesmrtnost in večno življenje. Bog je, da bi dosegli te cilje, namreč svet tako izljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. To dejanje je bilo nebeški dokaz Božje ljubezni. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Osrednje v Božjem načrtu je poslanstvo njegovega sina Jezusa Kristusa, ki je prišel odrešiti Božje otroke. Zradi Gospodove odkupne daritve je ustajenje poslansko resničnost. Zradi odkupne daritve je večno življenje postalo možno za vse, ki bodo izpolnili pogoje. Jezus je rekel, ja sem ustajenje in življenje. Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umre, in vsakdo, ki živi in v me veruje, vekomaj ne bo umrl. Bogu hvala za Gospodovo odkupno daritev in njegov dar ustajenja. Nebeški Oče ljubi svoje otroke. Vsakoga je blagoslovil s telesnimi in duhovnimi darovi. Dovolite, da spregovorim o vsakom od njih. Ko pojete od troškov pesem Boži sem otrok, mislite na telo, ki ga vam je dal Bog. Vsak organ vašega telesa je čudovit Boži dar. Oko ima samodelno prilagodljivo lečo. Oči so povezane s možgani, ki beležijo vid. Srce je neverjetna črpalka. Sestavljeno je iz štirih občutljivih votlin, ki nadzirajo smer krvnega pretoka. 36 milijon times a year. Če jih ne prizadene bolezen, lahko ta pritisk zdržijo skoraj ne umenjeno dolgo. Pomislite na telesni obrani sistem, da bi telo začistili pred poškodbami, začutimo bolečino. Koža nudi začišča stvari pred poškodbami, ki bi jih lahko povzročila vročina oziroma mraz. Telo obnavlja odmrle, poskrbi za delovanje bistvenih sestavin. Zmožnost ustvarjanja življenja je še en sveti Božji dar. Zapomnimo si, da za dosego božanske usode ni potrebno popolno telo. Pravzaprav še nekatere najboljše duše nihajajo v slabotnem ali nepopolnem telesu. Vsak, ki preučuje delovanje človeškega telesa, je zagotovo videl Boga. Ker telo vodi božanski zakon in zdrajene nastopi zaradi poslušnosti zakonu, na katerem blagoslov temeli. Vendar nekateri ljudi zmotno mislijo, da so se te čudovite telesne lasnosti zgodili po naključju. Vprašajte se, ali bi lahko eksplozija v tiskarni prouzvedla slovar? To je skoraj neverjetno. Če pa bi bilo tako, ne bi nikoli mogla popraviti raztrgane strani ali ponovno natisniti novejše izdaje. Če bi telesna zmožnost za normalno delovanje, obrambo, ukrepovanje nadaljevala brez omejitve, by se v denne tu večno nadaljevalo. Da občiteli by tu na zemli. Náš tvarný, ký je s nami milostením, omogočil staranie in druge procese, ký bodo na koncu pozročili našu telesnú smrť. Smrť je tako kot rojstvo del življenia.
For that would destroy their great plan of happiness.
To return vrniti se k Bogu skozi vrata, ki jim pravimo smrt, predstavlja radost za tisti, ki imajo Boga radi in ki so pripravljeni za srečanje z njim. S časoma bo prišel čas, ko se boste duh in telo spet združila v popolno obliko, da se nikoli več ne boste ločila. Bogu hvala za te telesne darove. Telo, ki je zelo pomembno, večnemu duhu služi kot tabernako. Naš duh je obstajal v predzemelskem obstoju in bo po telesni smrti živel naprej. Duh telesu daje življenje in osebnost. V tem in v prihodnem življenju duh in telo, ko se združite, postanete živa duša nebeške vrednosti. Ker je duh tako pomemben, ima njegov razvoj večno pomembnost. Okrepi se, ko se v ponižni molitvi pogovarjamo z ljubečni nebeškim očetom. Vse lastnosti, po kateri bomo nekega dne sojeni, so duhovne. Med nje štejemo ljubezen, krepost in služenje. Vaš duh v vašem telesu lahko te lastnosti razvije in jih prikaže na način, ki je pomemben za vaš večni napredek. Duhovni napredek dosežemo s koraki vere, kasanja, krsta, daru Svetega Duha in ustrajanje do konca, vključno s obdaritvijo in uredbami pečatanja v svetih tempeljih. Prav kakor telo vsak dan za preživetje zahteva hrano. Tako tudi duh zahteva nego. Duh se hrani z večno resnico. Lani smo praznovali 400 obletnico prevoda Svetega pisma po kralju Jakobu. Mormonovo knjigo pa imamo že skoraj 900 let. Sedaj je prevedena v 107 jezikov. Zradi teh in drugih dragocenih svetih spisov vemo, da je Bog naš nebeški oče in da je njegov sin, Jezus Kristus, naš odrešnik in odkupitel. Bogu hvala, hvala za te duhovne darove. Vemo, da so vsi proroki številnih razboj učili o božanskosti nebeškega očeta in Jezusa Kristusa. Sedanje razdobje sta nebeški oče je Jezus Kristus začel takrat, ko sta se prikazala proroku Jozefu Smithu. Crkva je bila organizirana, sedaj 182 let kasneje ostanemo v zavezi, da bomo evangelij ponesli vsakomu narodu. Če bomo tako delili, boste blagoslovljena oba, tako tiste, ki daje, kot tiste, ki prejme. Naša odgovornost je, da učimo njegove otroke. Davno tega je kral Benjamin rekel, verjemite v Boga, verjemite, da je in da je ustvaril vse tako v nebesi kot na zemlji. Verjemite, da ima vso modrost in vso moč. Verjemite, da se morate pokasati svojih grehov in jih opustiti in postati ponižni pred Bogom. In sedaj, če v vse to verjemite, glejte, da boste tako delali. Bog je isti včeraj, danes in vekomaj. Pa nismo. Vsak dan se soočamo z zivom, pa pridemo do moči odkupne daritve, da se tako lahko resnično spremenimo, postanemo bolj podobni Kristusu in izpolnimo pogoje večnega življenja. Bogu hvala za te moči, privilegije in evangelske darove. Pričujem, da Bog živi, da Jezus Kristus in da je njegova crkva obnovljena v te posledních dne, zato da resniči svoj božanský namen. Danes nás vodí predsednik Monson, ki ga imamo rádi in ga podpiramo z vsem srdcem. Tudi njegovega svetovalca in 12 apostolov podpiramo kot proroke, vidice in razhodovalce. Tako pričujem v jménu Jezusa Kristusa. Amen.
For the past 20 months, our family
Zadnjih 20 mesecev je naša družina blagoslovljena s privilegijem, da imamo zelo posebnega dojenčka. Mali Paxton, najin vnuk, je rodil zelo redko kromosomsko napako, gensko motnjo, zaradi katere je drugačen. Eden na stotine milijonov. Ko se je Paxton rodil, se je za najino hčerko in njenega moža začelo nezačrtano potovanje, ki jim je spremenilo življenje. Ta izkušnja je postala težka preizkušnja za učenje posebnih lekcij, povezanih z večnostmi. Staršina Nelson iz zbora 12 apostlov je učil, nekateri ljudi se iz običajno neznanih razlogov rodijo s telesnimi omejitvami. Določeni deli telesa so morda neobičajni. Vegetativno živčevje morda ne deluje pravilno. In vsako telo je podvrženo boleznim in smrti, vendar pa je dar z novega telesa neprecenljiv. Popolno tele ne potrebuje božanske usode. Pravzaprav nekatere najmilejše duše bivajo v slabotnem telesu. S časoma bo prišel čas, ko se bo se vsak duh in telo spet združila v popolno obliko, tako udje kot sklepi bodo obnovljeni v pravo obliko. Takrat se bomo zaradi okupne daritve Jezusa Kristusa v njem izpolnili. Vsem vam, ki imate izzive, skrbi, razočaranja in srčne bolečine zaradi ljubljenega, vedite tole. Bog nebeški Oče ima zaradi svoje neskončne ljubezni in večnega sočutja rad vašega ljubega, ki trpi in rad ima vas. Nekateri se morda ob soočanju s takšnim trpljenjem vprašajo, kako je vsemogočni Bog to dovolil, na to pa sledi to vselej neizogibno vprašanje, zakaj se je to zgodilo meni, zakaj moramo izkusiti bolezen in dogodke, ki pohabijo oziroma prezgodaj pokličejo domov dragega družinskega člana oziroma podašijo njihova leta v bolečini, zakaj srčne bolečine. V teh trenutkih se lahko obrnemo na velik način načrt odrešitve. Ko nam je bil ta načrt predstavljen v predzemeljskem življenju, nas je navdihnil, da smo radostno vzklikali. Preprosto rečeno, to življenje je vaja za večno povzdignjenje, ta postopek pa predstavlja izzive in preizkušnje. Vselej je bilo tako in nihče ni izuzet. Zaupanje v Božjo voljo je osrednji del zemeljskega življenja. Z vero v Boga se v tistih časih, ko se poraja veliko vprašanj in je odgovorov malo, poslužujemo moči Kristusove odkupne daritve. Odrešenik Jezus Kristus se je po ustajenju, ko se je prikazal v Ameriki, obrnil k vsem nas z naslednjim vabilom. Ali je med vami kdo, ki je bolan, prineste jih semkaj. ali imate koga ki je hrom, ali slep, ali pohabljen, ali gopao, ali ki je gluh, ali ki je nek način prizadet, prinesite jih semka in ozdravo jih bom. Moja notranjost je navdala usmiljene. Izgodilo se je, ko je bil tako spregovoril, je vsa množica hkrati pristopila s svojimi bolnimi in prizadetimi in hromnimi in slepimi in njemini in z vsemi, ki so bili kakorkoli prizadeti in ozdravo je vsakega, ki so ga pripeljali k njemu. Veliko mož lahko najdemo v besedah, vsa množice je pristopila, vsa, bratje in sestre, vsi se soočimo z izzivi, potem sledi besedne zveze, ki so bili kakorkoli prizadeti. S tem se vsi lahko poisto vedimo, kaj ne? Kmalo po rojstvu draga Paxtona smo vedeli, da nas bo nebeški oče blagoslovil in nas učil z posebnih lekcij, ko sva pri prvem od številnih duhovniških blagoslovov z njegovim očetom na njegovo glavico položilo prste, so mi na misel prišle besede iz Evangelija po Janezu, da se na njem razodenijo Božje dela. Božje dela se preko Paxtona zagotovo kažejo. Zaradi tolažilnega služenja, neskončnih ur močnih čustev, sočutja ter molitev in izraženja ljubezni do ljubljenih, ki potrebujejo pomoč, zlasti do Paxtona in njegovih staršev, se učimo potrpežljivost, vere in hvaležnosti. Predsednik Faust je rekel, izredno cenim tiste ljubeče starše, ki mirno in pogumno prenašajo in premagujejo svoje bolečine in strto srce zaradi otroka, ki ga je prizadela resna umska oziroma telesna bolezen, ali se je tak že rodil. Ta bolečina se je v življenjskem obdobju staršo oziroma otrok brez olajšanja pogosto nadaljuje vsak dan. Pogosto morajo starši izkazovati nadčlovesko skrb, ki je po dnevi ali po noči nikoli ne neha. Veliko mater leta telesno in duševno gara, ko nudijo udobje in lajšajo bolečine svojemu trpečemu posebnemu otroku. V Mozijevi knjigi je zapisano, da smo bili priči od rešenikovi čisti ljubezni, ki jo je izkazal Pax novi družini, ljubezni, ki je na voljo vsem. In sedaj se je zgodilo, da so postale bremene, katera so bila naložena Almu in njegovim bratom Laha, da Gospod jim je dal moč, da so bremene prenašali z lahkoto in vse Gospodovi volji so se podvrgli veselo in s potrpežljivostjo. Neke noči v Paxtonovih zgodnih dneh življenja smo bili na oddelku za intenzivno nego novorojenčko čudovitega zdravstvenega centra za otroke v Salt Lake City in se čudili predanosti in stalni pozornosti, ki so jo izkazovali zdravniki, sestre in negovalci. Hčerko sem vprašal, kako bomo sploh plačali za vse to in ugibal, kakšni bodo stroški. Zdravnik, ki je stal blizu, je omenil, da je moja ocena zdaleč prenizka in da bo skrb za malega Paxtona stala bistveno več, kot sem predvideval. Izvedeli smo, da večino stroškov skrbe, ki jo v tej bolnišnici nudijo, poskrivajo z obilnimi darovi v obliki časa in denarnih prispevkov drugih. Zaradi njegovih besed sem postal ponižen, ko sem razmišljal, kako vredne je ta mala duša tiste, ki so tako skrbno bedeli nad njo. Spomnil sem se znanega misionarskega verza, ki je sedaj dobil nov pomen, da je vrednost duš velika v Božjih očeh. Zjokal sem, ko sem razmišljal o neizmerni ljubezni nemeškega očeta in njegovega ljubljenega sina Jezusa Kristusa, ki jo čutite do vsazga o nas in se hrati na zelo pomenljiv način učijo, kako velika je vrednost duše za Boga, tako telesno kot duhovno. Paxtonova družina se je naučila, da jih obkrožijo nešteti nebeški in zemeljski angeli pomoči. Nekateri so, ko se jih je potrebovali, tiho prišli in tudi neslišno odšli. Drugi so prinesli hrano, prišli z ga brate in sestre, spodbujali in zlasti molili za Paxtona. to kosmos se nauči še ene posebne lekcije. Če bi prišli k človeku, ki se utaplja, ali bi ga vprašal, če potrebuje pomoč, ali bi bilo bolje, če bi samo skočili v vodo in ga rešili iz globin. Ponudba, čeprav dobronamerna, pogosto dana, pove, če potrebuješ pomoč, pravzaprav sploh ni pomoč. Še naprej se učimo o pomembni vrednosti tega, da se zavedamo in se zanimamo za življenje ljudi okrog nas, da se učimo ne o pomembnosti nudenja pomoči, temveč tudi o neizmerni radosti, ki pride, ko pomagamo. Predsednik Monson, ki je čudovit primer podpiranja potrčih, je rekel, Bog blagosti vse tiste, ki se trudijo skrbeti za bližnjega, ki dajo, da bi odlašali še trpljenje, ki se z vsem, kar je od njih dobrega trudija. Ste opazili, da se takšni ljudje bolj široko smejo, njihovi koraki so odložnejši in žarevo zadovoljstvo, kajti človek ne more pomagati, ne da bi sam izkusil velik blagoslov. Čeprav se vsi soočimo s preizkušnjami, težavami, izzivi, srčnimi bolečinami in z vsakovrstnimi stiskami, nam bo odrešenik vselej stal ob strani. Obljubil je, ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Kako hvaležni smo nebeškemu očetu za našega čudovitega Paxtona. Preko njega Gospod kaže svojega dela in nas še ne preuči te dragocene, svete in posebne lekcije. Rad bi zaključil z besedami priljubljene hvalnice. Vsi smo upoklicani, dokler se ne boj ne bo končal. Srečni smo, srečni smo. Vojaki v vojski čaka nas žareča krona. Zmagali bomo in jo slednjič nosili. Bratje in sestre, upam in molim, da bomo še naprej plemenito nosili bremena ter nudili pomoč tistim med nami, ki trpijo in potrebujejo spodbudo, da bi se vsi Bogu zahvalili za njegove blagoslove in obnovili zavezo z nebeškim očetom ter ponižno služili njegovim otrokom v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Spor in orchestro bostvad sedaj zapele hvalnico Rejoice the Lord is King. Po petju bomo z veseljem prisluhnili sestri Julie B. Beck, ki je bila včeraj razrešena kot generalna predsednica Društva za pomoč. Za njo nam bo spregovoril staršina D. Todd Christofferson iz zbora 12 apostolov. Zbor bo nato zapel hvalnico Let us oft speak kind words.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Spremljate 182. spomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Chvalična sem za to chvalnico. Zadnje leta sem čutila, da moram pogosto govoriti o društvu za pomoč, o njegovih namenih in lastnostih, pomembnosti njegove zgodovine, njegovem delu in sodelovanju s škofom in zbori Melkizedekovega duhovništva. Sedaj nekaj pozornosti posvetimo viziji prerokov glede društva za pomoč. Pravkakor so gospodovi preroki neprestano starešine in velike duhovnike učili o njihovem namenu, so govorili tudi o viziji za sestre društva za pomoč. Iz njihovih nasvetov je jasno, da so nameni društva za pomoč poglabljanje vere in pravičnosti, krepitev družin ter iskanje ljudi v stiski in nudanje pomoči slednjim. Vera, družina in pomoč. Te tri preproste besede izražajo vizijo, ki jo imajo preroki za sestre. Preroki že od začetka obnove govorijo o svoji viziji močnih, vernih, odločnih žensk, ki razumijo svojo večno vrednost in namen. Prerok Joseph Smith je prvi predsednici naročil, naj predseduje temu društvu in skrbi za revne, poskrbi za njihove potrebe in vodi različne zadeve te ustanove. Organizacijo si je predstavljal kot izvoljeno društvo, ločeno od vsega zla sveta. Brigham Young, drugi predsednik cerkve, je svojim svetovalcima in zboru z 12 apostolov naročil, naj škofe vodijo, da bodo sestre pustili, da bodo v raznih oddelkih organizirale ženska društva za pomoč. In dodal, nekateri bodo namara pomislili, da je to nekaj otročje lahkega, vendar ni. Predsednik Joseph F. Smith je kasneje rekel, da je društvo za pomoč v nasprotju s organizacijami v svetu, ki so jih ustanovili ljudje, ustanovilo božansko, ima božansko odobritev, božansko je božansko upeljena in božansko pospečena od Boga. Predsednik Joseph Fielding Smith je sestram rekel, da sta jim bili dani moč, da lahko delajo ogromno stvari. Rekel je, ste članice največje ženske organizacije na svetu, organizacije, ki je bistveni del Božjega kraljestva na zemlji in ki je tudi tako zasnovana in vodena, da svojim zvestim članicam pomaga, da so deležne večnega življenja. Vsako leto na stotine tisoč novih sester in mladenk postane del tega vse večjega kroga sester. Kjerkoli torej neka sestra živi, obdrži članstvo in družabnistvo po društvu za pomoč. Novokrščene sestre in mlade sestre, ki pridejo v društvo za pomoč, se učijo, kako uresničiti svoj namen. Prvo predsedstvo je zaradi pomembnosti društva za pomoč izrazilo željo, naj se mladenke začnejo pripravljati nanj veliko pred svojim 18. letom starosti. Društvo za pomoč ni program. Uradni del gospodove cerkve je, da je božansko posvečeno od Boga, zato da poučuje, krepi in navdihuje sestre pri njihovem namenu glede vere, družine in pomoči. Vpliv društva za pomoč je vedno segal daleč preko nedeljskega razreda oziroma družabnega zbiranja. Sledil vzorcu učenk, ki so služili z Jezusom in njegovimi apostoli v starodavni cerkvi. Učijo nas, da ženska mora pritegniti vrline, ki jih goji društvo za pomoč, pravkakor morajo moški uplesti vzorce značilnosti, ki jih goji duhovništvo. Ko je Joseph Smith organiziral društvo za pomoč, je sestre učil, naj pomagajo revnim in rešujejo duše. Sestre so glede navodila, naj rešujejo duše, pooblaščene, naj sodelujejo v možnosti ogromnega vpliva. Prva predsednica društva za pomoč je bila poklicana, da pojasni svete spise. Društvo za pomoč nosi bistveno odgovornost za poučevanje v gospodovi cerkvi.
Prepare them for the privileges, blessings, and gifts of the priesthood. The Lord's work of salvation was open to them.
Odreševanje duš vključuje oznanjenje Evangelija in sodelovanje v misionarskem delu. Vključuje delo v templju in družinskega rodoslovja. Vključuje to, da naredimo vse, kar je možno, da postanemo duhovno in posvetno samozadostne. Staršine Johnny Witzel je izjavil, da društvo za pomoč v revščini, bolezni, dvomih, nevednosti pomaga pri vsem, kar uvira radost in napredek žensk. Kako sjajna naloga. Predsednik Boyd K. Packer je društvo za pomoč primerjal s zaščitnim zidom. Odgovornost, da obvarujemo sestre in njihove družine, poglablja pomembnost tega, da bdimo nad drugimi in opravljamo obiskujoče poučevanje, naše prizadevanja, da služimo druga drugi, tudi ponazarjajo naša pripravljenost, da pomnimo svoje zveze z Gospodom, kot tiste, ki pomagajo revnim in prizadetim. Delamo složno škofi, da poskrbime za posvetne in duhovne potrebe svetih. Predsednik Campbell je rekel, veliko je sester, ki živijo v duhovni revščini. Upravičene so do krasnih oblek, duhovnih oblek. Vaš privilegij je, da greste po domovih in obleke zamenjate za cape. Predsednik Lee je pripovedoval o naslednji viziji. Rekel je, mar ne vidite, zakaj je Gospod naročil društvu za pomoč, naj te domove obiščejo? Kaj ti poleg gospodarja samega v cerkvi ni nikogar, ki se bolj ljubeče dotakne, bolj v celoti razume srce in življenje. Predsednik Joseph F. Smith je sestram društva za pomoč in njihovim voditeljicam svetoval, rekoč, da noče videti dni, ko bo naše društvo za pomoč sledilo oziroma se pomešalo in zgubilo svojo istovetnost, če se pomešalo z organizacijami, ki jih je ustanovil človek. Od sester je pričakoval, da bodo vodile svet in zlasti ženske v svetu v vsem, kar je hvalovredno, kar je božansko, v vsem, kar je povzdigujoče in kar je očiščujoče. V svojem nasvetu je poudaril potrebo potem, da odstranimo vsakršne običaje, teme, kaprice in trende, ki niso v skladu s našimi nameni. Voditeljice, ki razredetje lahko poskrbijo, da vsak sestanek, lekcija, ura, dejavnost in prizadevanje društva izpolni namen, zaradi katerega je organizirano. Druženje, prijateljstvo in enotnost, ki si želimo, bodo prijetni rezultati skupnega služenja z Gospodom. Predsednik Manson je nedavno pričeval, da je Gospod obnovil polnost Evangelija preko preroka Josepha Smitha in da je društvo za pomoč pomen del obnove. Prvo predsedstvo je v dokaz svoje želje, da bi se sijajna dediščina društvo za pomoč ohranila, nedavno izdalo in po vsem svetu razposlalo delo hčere v mojem kraljestvu. Zgodovina in delo društva za pomoč. V tej knjigi lahko najdemo vzorce in vzore sester in bratov, ki družno delajo v družinih in cerkvi in lahko spoznamo načelo o tem, kdo smo, kdaj, kaj verjamemo in kaj bi morali varovati. Ko sestre postajajo vse bolj usklajene z nameni društva za pomoč, se bo izpolnila vizija prerokov. Predsednik Campbell je dejal, v tej organizaciji je moč, ki še ni bila v celoti uporabljena za krepitev domov v Sienu in gradnjo Božjega kraljestva. Niti ne bo, dokler tako sestre kot duhovništvo ne bodo uzrli viziji društvu za pomoč. Prerokoval je, da bo cerkev v poslednjih dni močno rasla tudi zato, ker bo veliko dobrih ženskih sveta, ki v sebi nosijo občutek za duhovnost, prišlo v cerkev. To se bo zgodilo do takšne mere, do katere bo ženske v cerkvi moč videti kot posebne in drugačne, v smislu sreče od žensk v svetu. Kakor predsednik Hinckley, sem tudi jaz prepričana, da se nobena druga organizacija ne more primerjati s društvom za pomoć te crkve. Sada smo odgovorni da se uskladimo s vizijom prorokov glede društva za pomoć, ko poglabljamo vjero, krepimo družine in pomagamo. Zaključujem s besedami predsednika Lorenza Snowa. Prihodnost društva za pomoč je polna obljub. Ko bo cerkev rasla, se bo v skladu s tem povečalo tudi polje njene uporabnosti in bo imela še večji dober vpliv, kakor ga je imela v preteklosti. Sestram, ki pomagajo pri napredovanju Božjega kraljestva, je rekel, ker ste bile del tega dela, boste nad vse zagotovo tudi del zmagoslavja dela in povzdignjenja in slave, kar bo Gospod dal svojim zvestim otrokom. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred and Sister Thompson
and the Relief Society. V zadnjem času smo bili priča vse večnem zanimanju za pripričanje Cerkve Jezusa Kristusa. To je nekaj, kar pozdravimo, kajti na vse zadnje je naše temeljno poslanstvo to, da evangelij širimo. Priznamo moramo, da je bilo in še vedno obstaja nekakaj zmeda glede našega nauka. To je tista tema, o kateri bi danes rad govoril. Odrešnik je učil njegov nauk v sredini časa in njih so se njegove apostle trudili začistiti. Pisma v Novi Zavezi navajajo vrsto dogodkov, ki ponazarajo, da se je bil v času delovanja apostolov že začel resen in obsežen odpad. Stoletje, ki so sledila, so občasno razsvetlili žarki evangelske svetlobe, dokler se v 19. stoletju na svetu ni zasvetila zora obnove in Kristusov evangelij je bil v celotni in popolnosti ponovno na zemlji. Linked with divine power and authority. In the te razodeti najdemo to, čemu bi lako rekli bistveno nauka Cerkve Jezusa Kristusa, ki je ponovno razodet na zemlji. Jezus sam je ta nauk opredelil z naslednimi besedami v Mormonovi knjigi. To je moj nauk in to je nauk, ki mi ga je dal Oče. In pričujemo o Očetu, in Oče pričuje o meni. In Sveti Duh pričuje o Očetu in o meni. In pričujem, da je Oče vsem ljudem povsod zapovedal, naj se pokasajo in verjame v me. In kdor v me ne verjame, se ne krsti, bo preklet. Kdor verjame v me, verjame tudi v Očeta, in temu bo Oče pričeval o meni, kajti obiskal ga bo z ognjem in svetim duhom. Resnično, resnično povem vam, da to je moj nauk, in kdor gradi na tem, gradi na moji skali, in preklenska vrata jih ne bodo premagala. To je naše sporočilo, skala, na kateri gradimo temo vsega drugega v cerkvi. Tako kot vse, kar prihaja od nebeškega očeta, je ta nauk čist in ga lahko razume celo otrok. Z radostjo v srcu vsem kličemo, naj ga spremejo. V Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verujemo v vse, kar Bog razudel doslej, v vse, kar razudeva zdaj, in verujemo, da bo razudel še mnogo velikega in važnega, kar se naša na Božje kraljestvo. To pomeni, da čeprav je veliko tega, česar še ne vemo, so resnice in nauki, ki smo jih prejeli, prišle do bodov in bodov vedno prihajale preko božanskega razodetja.
Others place primary emphasis
Cenimo
on the reasoning of
apostolic theologians. Ke poudarja razumevanje, toda v današnji cerkvi prav kakor v prvotni. Je uveljanje Kristusovega nauka oziroma popravljanje doktorinnih odstopaj stvar božanskega razodetja tistim, ki jih Gospod obdari z apostolskim polnomočjem. Je predsednik J. Reuben Clark pojasnil, kako nauk širi v cerkvi, ko je govoril o članih prvega predsedstva in o zboru 12 apostolov je izjavil, zavedati, da bi morali, da je bil nekaterim generalnim osebnim dodaljen poseben poklic. Posedujejo poseben dar, podpirali smo jih kot proroke, kar jim daje posebno duhovno obdaritev povezani v njihovim poučanjem ljudi. Imajo pravico, moč in polnomočje, da odločitve in voljo Boga razglasijo njegovem ljudstvu. Druge generalne osebnosti niso prejeli te posebne duhovne obdaritve in polnomočja, da bi bilo del njihovega poučevanja. Zato imajo omejenja poblastila. Slednja pa se glede moči in polnomočja nanašajo tudi na vsakega drugega uradnika in člana cerkve, kajti niče od njih ni duhovno obdarjen kot prorok. Kako pa odrešnik razodeva svojo voljo in nauk prorokom? Deluje lako po glasniku ali pa to stori sam. Govori lako s lastnim glasom, ali s glasom Svetega Duha. Sporazumevanje Duha s Duhom, ki se lako izraža s besedami ali s občutki, ki posredujejo razumevanje, ki presega besede. Navedel bom dve ponadzorivi iz Nove Zveze. Pri prvi gre razodetje, ki je bilo naslovljeno na glavo cerkve. Peter je imel v Jopi sanje, ki so se trikrat ponovile. Videl je živale, ki so se na zemlje spustile z neba. In zapovedeno mu je bilo, naj zakolje in je. Peter ni hotel, ker ni bilo vsaj nekaj živali nečistih. Glede na Mojzesovo postavo, Peter pa ni nikoli prekršil zapoved zoper slednjo. Vendar je glas Peteru v sanjah rekel, kar je Bog očistil, ni nečistega. Pomen te san je postal jazen. In Peter je rekel nadalje. Meni pa je Bog pokazal, da ne smem nobenega človeka imenovati omaž devanega ali nečistega. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gledi na osebo. Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo. In tisti, ki so prišli s Petrom, so se čutili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane. Teda je Peter spregovoril. Ti ljudi su prijeli Svetoga Duha tako kako mi, ali more kdo braniti da ne bi bili tudi kršćani s vodom. V apostolskih delih kasne naletimo na dokaj podoben prikaz. Prišlo je do razhajanja glede tega, ali bi morali z obrežovanjem, ki ga Mojzesova postava zahteva, nadaljevati v smislu zapovedi Evangelija in Kristusove crkve. Apostoli in starišini so se izbrali da bi presodili to zadevo. Naš zapis o tem svetu je gotovo nepopon, to da rečeno nam je da Peter je najstariši apostol. Po dalšem razpravljanju ustal in izjavil da mu je potrdil Sveti Duh. Svet je opomnil da so takrat, ko se je Evangelij začel predikati. Dejal je da Bog noben razlike ni naredil med nami in njimi, saj je z vero očistil njihova srca.
But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved even as they. Thereafter Paul
apostoli so v pismu, v katerem so oznanili svojo odločitev i dejali. Sveti Duh je sklenil in mi z njim da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena, kakor tale nojna določila, oziroma drugače rečeno, ta odločitev je prišla po razodetju preko Svetega Duha. Prav tem vzorcem sledimo danes v obnovljeni crkvi Jezusa Kristusa. Predsednik crkve lahko naznadi oziroma razlaga nauke, ki so mu bili razodeti. Doktorina razlaga lahko pride tudi preko obeh sveta prvega predsedstva in zbor 12 apostolov. Na koncu cilj ni preprosto soglasanje med člani sveta, temveč Božje razodetje. To je pristopek, ki usibuje tako razum kot vero, zato da dobimo Gospodov namen in voljo. Istočasno pa bi si morali zapomniti, da vsaka izjava voditelja crkve, nekdanjih in sedajnih, ni nojno del nauka. V crkvi se usplošno pojmuje, da neka izjava, ki jo ob neki priložnosti izreke en voditelj, pogosto predstavlja osebno, čeprav dobro mišljeno mnenje in ni mišljenja, kot urada ali zavezujoč za celotno crkav. Predsednik Clark, ki sem ga prejel na vajal, je ugotovil, do danes sem spomnim zgodbe, ki mi jo je oče povedal. Ko sem bil fant, ne vem o katerem polnomočju, vendar ponazarja bistvo. Pripovedal je, da je med razborenjem, ko so izvedeli, da prihaja Johnsonova vojska, brat Brigham Young pridigal ljudem in rekel, da je Brigham Young govoril do podan, toda sedaj bo spregovoril Gospod. Na to je imel govor, katerega hitrost je bila obratna od te, s katero je povedal do podanski govor. Prorok Joseph Smith je potrdil odrešnikovo vogo v našem nauku v enem stavku. Osnovna načela naše veroospovedi so pričevanje apostolov in prorokov o Jezusu Kristusu, da je umrl, bil pokopan in da je Третий день спет устал и се двигнел в небеса, и все другое, кажется, нанаша на нашу вероисповедь, ле ей додаток тему. Усем, кто споручил, слышал, але берел правим, наипоищал то исто причевание о божанской нараве, откупни даритви, и устиенью Иисуса Христа. Та наук спремнитесь касанием, крестом, даром Святого Духа на то, по усеживдене живете по поставах и завесах Евангелия Иисуса Христа. Керсе приближує Велика Ночь, туди сам причуем, да є Єзус із Назарета, бил ін є Божий Син, ін цицер Месія із стародавней пророкбе. Он є Христус, кіє терпел в Гецманском верту, ін кіє на третій дан устав. Он є усталний Господь, заради катерега бомо туди ми усталі, ін зради катерега бомо усі, кі бодо жилили, откуплені, ін поуздігнені в Негово Кралєство. То є наш наук, кі потрує уса прешна причування о Єсусу Христусу. В імену Єсуса Христуса. Амен.
Thank you.
We are grateful.
Tabernakaskému zboru in zborovodimu ter organistome se zachvalujemo za čudovitu glasbu, za kterou so poskrbeli to dopolne. Zadní govornik na tém delu bo náš ljubljený prerok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovom sporočilu bo zbor zapel za ključno hvalnico Come, thou fount of every blessing. Za ključno molitev bo nato izrekel starešina Per G. Malm od 70-ih.
My beloved brothers and sisters,
ljubi bratje in sestre,
this morning I wish to speak
ta dopoldan vam želim spregovoriti o večnih resnicah. To so tiste resnice, ki nam bodo obogatile življenje in nas varno pripeljale domov. Ljudje vse posod hitijo. Reaktivne letele s svojim dragocenim človeškim tvorom hitijo čez ogromne celine in prostrane oceane, zato da bi se lahko odvijali poslovni sestanki, da bi bile izpolnjene obveznosti, da bi se uživalo na počitnicah. Razvejane cestne povezave, vključno z avtocestami, motornimi potmi, vodijo na milijone avtomobilov. V nevide z neskončnem toku in z ogromno razlogi, ko vsak dan hitimo po opravkih. Ali ste v tem norm tempu življenja, kdaj za trenutek ustavimo, da bi se poglobili v razmišljanje in sicer o mislih o večnih resnicah? Ko vprašo vsakdanjega življenja primerjamo s večnimi resnicami, je večina prvih v glavnem nepomembnega značaja. Kaj bomo imeli za večerjo? S katero barvo naj pobarvamo dnevno sobo? Ali naj Johnnyja upišemo na nogomet? Pomembnost teh in drugih podobnih vprašanj obrati, ko nastopijo hudi časi, ko so ljubljeni ranjeni ali se poškodujejo, ko v hišo dobrega zdravja vstopi bolezen, ko začne sveča življenja ugašati in se približuje tema. Misli se nam izostrijo in zlahko določimo, kaj je res pomembno in kaj je samo obstransko. Nedavno sem se pogovarjal z neko žensko, ki je že več kot 2 leti boril življenjsko usodno boleznjo. Navedli je, da je bila v dneh pred boleznjo zelo nedavna, naprimer do popolnosti je počistila hišo in jo bo napolnila z lepim in dragim pohištvom. Dvakrat ali trikrat tedensko je šla k frizerki in vsak mesec namenila čas in denar za polnjenje svoje prenatrpne omare za oblačili. Vnukov ni pogosto uvabila na obisk, ker jo je vedno skrbelo, da bi njihove drobcene in nerodne ročice njene dragocene stvari polomile ali kako drugače uničile. Potem pa je prejela šokantno novico, da je njeno tukajšnje življenje ogroženo in da ji je tukaj morda ostale zelo malo časa. Rekli je, da je takrat, ko je slišala zdravnikovo diagnozo, svoje življenje dala pod natančen drobno gled in je takoj vedela, da bo ves preostanek časa, kolikor ga še ima v središču njenega življenja z družina, prijatelji in evangelij, kajti to je za njo najdragocenejše. Vsak od nas se prej ali slej sreča s takšnimi trenutki zjasnitve, čeprav morda ne vedno v tako dramatičnih okoliščinah. Jasno vidimo, kaj je tisto, kar je v našem življenju zares pomembno in kako bi morali živeti. Odrešenik je dejal, ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujete mol in rea inciertatovi ulamneo in clareo. Nabirate pastis e clareo nebesic, cier ich ne unitrieta, ne mol, ne rea inciertatovi, ne ulamneo in ne clareo. Cier gen namres tuoi seclad, tambo tudi tuoi sarse. Utasu ne globlica premisce vania, ali ne veci potrebe, se ciò veco vedusce, Dvíga k nebesom, in ište božanský odgovor na najväčšia žuljenská uprašania. Odkoľ smo prišli? Zakaj smo tukaj? Kam gremo potem, ko odidemo iz tega žuljenia? Odgovorom na ta uprašanje ni moč najti v akademski knjiga, stiskanjem po spletu, ali z ugibanjem odgovora s več možnostmi. Ta vprašanje presegajo zemeljsko, zaobjemajo večnost. Odkud smo prišli? Neizogibno je, da si ta vprašanje zastaja vsako človeško bitje. Apostol Pavel je Atenčanom na Marsovem hribu dejal, da smo Božjega rodu, ker vemo, da smo v telesu potomci svojih zemeljskih staršev. Moramo pomen Pavlove izjave raziskati. Gospod je izjavil, da sta duh in telo duša človeka. Zato je duh rojen iz Boga. Pisec pisma Hebrejcem omenja Boga kot očeta duš. Duše ljudi so dobesedno sinovi in hčere rojeni v Bogu.
We know that inspired
Opažimo, da so nadihnjeni pesniki zaradi tega, da bi mi o tem premišljivali, zapisali ganljiva sporočila in zabeležili najvišje misli. William Wordsworth je napisal resnico. Naše rojstvo je le spanec in pozaba. Duša, ki z nami ustane, naša življenjska zvezda, ima nekje druge svoje domovanje, in prihajajo daleč, ne v celotni pozabi in ne v celoti gola, temveč po oblakih slave, ker bili smo doma, pridemo na svet iz nazočnosti Boga. Okrog nas pa v otroštvu so nebesa. Starši premišljujejo o svoje odgovornosti, da svoje otroke učijo, navdihujo in jim nudijo vodstvo, usmeritve in vzor. In med tem, ko starši premišljujejo, otroci, zlasti mladina, zastavljajo prodorno vprašanje, zakaj smo tukaj? Navadno je izgovorjeno potiho v duši in se glasi, zakaj sem tukaj? Kako hvaležni bi morali biti, da je modri stvarnik ustvaril zemljo in nas postavil semkaj, stančico pozabe o našem prejšnjem obstoju, zato da bi lahko izkusili čas preizkušnje, da bi se imeli priložnost pripraviti, da bi izpolnjevali pogoje za vse, kar je Bog pripravil za nas. Jasno je, da je eden od osnovnih namenov našega obstoja na zemlji to, da prejmemo telo iz mesa in kosti. Dan nam je bil tudi dar svobodne volje. Na tisoče načinov smo privilegirani zaradi tega, ker se lahko odločimo sami. Tukaj se učimo od zahtevnega učitelja z izkušnjami. Razpoznavamo dobro od zla. Razlikujemo med grenkim in prijetnim. Spoznavamo, da našim dejanjem sledijo posledice. Če smo poslušni Božjim zapovedim, lahko izpolnjujemo pogoje za tisto domovanje, o katerem je Jezus govoril, ko je izjavil, v hiši mojega očeta je veliko bivališč. Odhajam, da vam pripravim prostor, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Čeprav pridemo semkaj kakor na oblakih slave, življenje neizprosno teče dalje. Potrošuje sedí mladost, zrelost vedno príde tako neopazno. Z izkušen se naučimo, da se moramo na pomoč obračati proti nebesom, ko si utiramo pot skozi življenje. Bog, naš Oče, Jezus Kristus, naš Gospod, zaznamo vela k popolnosti. Kažete nam, naj sedimo večnim resnicam in postanemo popolni, kakor sta popolna od nadva. Apostol Pavel je življenje primerjal s tekmo. Hebrejce je rotil. Ostranimo greh, ki nas zlahka prevzame, ter ustrajno tecimo tekmi, ki nas čaka. V svoji gorečnosti pa ne spreglejmo modrega na svet iz pridigarja. Hitri ne dobijo stave v teku, ne junaki bitke. Nagrada dejansko pripada tistemu, ki ustraja do konca. Ko premišljujem o tekmi življenja, se spomnim še ene tekme, in sicer iz otroških dni. S prijatelji smo v roki vzeli žepne nožice in iz mehkega brezovega lesa izdelali ladice. Vsak od nas je robato ladico s trikotnim bombažnim jadrom spustil v tekmo po precej razburkanih vodah reke Provo. Tekli smo ob nabrežju reke in gledali drobcene barčice, ki jih je nagli tok včasih divje premetaval, včasih pa so mirno plavili, če je bila voda globlja. Med neko tekmo smo opazili, da je ena ladica vodila pred vsemi drugimi do ciljne črte. Nenadoma jo je tok zanesel preblizu velikega vrtinca in ladja se je zazibala na bok in se prevrnila. Nosilo je naokrog in si ni moglo utreti poti nazaj na glavni tok. Naposled se je ustavila sredi naplavin, ki so jo spremljale in se je zagozdila v zelenem mahovju. Otroške ladjice niso imeli gredja za stabilnost, niti ne krmile za voljenje in nobenega vira moči. Njihov cilj je bil pluti vzdolž toka pot najmanjšega odpora. Nasprotno od otroških ladic pa imamo mi božanske lastnosti, ki usmerjajo naše potovanje. V življenje ne stopimo, da bi nas naokrog nosil premikajoči tok življenja, temveč imamo moč mišljenja, presoje in doseganja ciljev. Nebeški Oče nas ni poslal na večno potovanje, ne da bi nam priskrbel sredstva, da bi z njimi lahko prejemali njegovo zvolstvo, s katerim poskrbi za naš varen povratek. Govorim o molitvi. Govorim tudi o šepetu tistega mirnega, tistega glasu. Pri tem ne spregledam svetih spisov, ki vsebujejo Gospodovo besedo in besede prerokov, ki so nam dane, da bi nam pomagale uspešno priti na ciljno črto. V nekem obdobju našega zemeljskega poslanstva se pojavi omahujoči korak, bledna smeh, bolečina zaradi bolezni, in sicer zaton poletja, prihod jeseni, hlad zime in izkušnja, ki jo imenujejo smrt. Vsak premišljujoči človek se je vprašal vprašanje, ko človek umre, ali bo oživel? Vprašanje lahko poskusimo odmisliti, vendar se vedno vrne. Smrt doleti vse človeštvo. Pride v starosti, ko ljudje hodijo na o potekajućih nogah. Njeno koso stišio tisti, ki su komaj da prišli do polovice svojega življenja. Pogosto pa utiše smeh otrok. Kaj pa življenje po smrti? Ali se smrtjo vse konča? Robert Blatchford je u svojoj knjigi Bog in moj bližnji močno napadao sprejeto kršćansko verovanje kod slovo Boga, Kristusa, molitev in zlasti nesmrtnost. Držno je tvrdio da je smrt konec našega obstoja i nihče ne mora dokazati drugače. Na to se je zgodilo neke presenetljivega. Njegov zid skepticizma se je nenadamo se su u prah. Ostao je ispostavljen in ranio. Počasi je začel tipati po poti nazaj k veri, ki se ji je pre posmehoval in jo opustil. Kaj je botrovalo temu, da je tako močno spremenil svoj vidik? Umrla mu je žena. S trtim srcem je šel v sobo, kjer je počivalo vse, kar je bilo glede nje minljivega. Še enkrat je pogledal obraz, ki ga je tako ljubil. Ko je prišel ven, je prijatelju rekel, je ona, pa vendar ni ona. Vse se je spremenilo. Manjka nekaj, kar je bilo prej navzoče. Ni ista. Kaj bi lahko manjkalo, če ne duša? Kasneje je napisal, smrt ni to, kar si z nekatere ljudje predstavljajo. Tako je, kakor da bi šel le v drug prostor. V tistem drugem prostoru bomo našli drage ženske in moške, ljube otroke, ki smo jih ljubili in izgubili. Moji bratje in sestre, vemo, da smrt ni konec. To resnično živi preroki učijo že stoletja. Najti jo je moč tudi v naših svetih spisov. V Mormonovi knjigi beremo posebne in tolažilne besede. Torej o stanju duše med smrtjo in ustajenjem. Glej, angel mi je razodel, da gredo duše vseh ljudi, brž ko ga zapustijo to umrljivo telo, da duše vseh ljudi, naj so dobre ali hudobne, domov k tistemu Bogu, ki jim je dal življenje. In potem se bo zgodilo, da bodo duše tistih, ki so pravični, prejeli stanje sreče, katero se imenuje raj, stanje počitka, stanje miru, kjer bodo počivali po vseh svojih težavah in po vse skrbi in potrtosti. Potem, ko je bil odrešen in križan, so njegovo telo položili v grob, kjer je ležalo tri dni, je van spet prišel duh. Kamen je bil odvajen in ustali odkupitev je prišel ven s nesmrtnim telesom iz mesa in kosti. Odgovor na Jobovo vprašanje, ko človek umre ali bo oživel, je prišel, ko so se Marija in druge približali grobu in so zagledali dva moža in svetličih oblačilih, ki sta jim spregovorili. Kaj iščete živega med mrtvami? Ni ga tukaj, temveč je bil obojen. Zaradi Kristusove zmage nad grobom bomo vsi ustali. Pavel je zapisal, so nebesna in zemljska telesa. Toda drugo je veličastvo nebesnih teles, drugo zemljskih. Mi si prizadevamo za celestialno slavo in bivati želimo v Božji nazočnosti. Želimo biti člani večne družine. Takšne blagoslove si prislužimo, če si vse življenje prizadevamo, iščemo, se kesamo in naposled uspemo. Odkud smo prišli? Zakaj smo tukaj? Kam gremo po tem življenju? Ni več potrebno, da bi ta obča vprašanja ostale neodgovorjena. Iz globin svoje duše in z vso ponižnostjo pričujem, da so stvari, o katerih sem govoril, resnične. Nebeški Oče se radosti nad tistimi, ki spolnujejo njegove zapovedi. Skrbi ga tudi za izgubljene otroke, kasnege najstnike, tomu hlavě mladé, přistupničké starše, učeník jim blahoговори, instituce Rusem. Vrnite se, přijdite semka, ustoupite, přijdite domov, přijdite k měni. Če en týden bomo praznovali Veliku noč, přemýšlivali bomo o odrešenikovému življenju, njegovi smrti i njegovom ustajenju. Kod njegova posebna priča vam pričujem, da živi in da čaka našo zmagoslavno vrnitev. Da bi se tako vrnili, molim v njegovom svetem imenju. In sicer v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika in odkupitelja. Amen.
Streets of mercy, never see. Our Heavenly Father,
наш Небесный Отче,
we are so grateful to be able to approach Thee in prayer. And we do it with reverence heart.
In to delamo, spoštljiv vosti. Hvaležni smo za čudoviti del generalne konference pod vodstvom tvojega preroka Thomasa S. Monsona in prvega predsedstva.
Hvaležni
smo, da smo lahko prisotni oziroma v prisotnosti apostolov in prerokov. In hvaležni tudi smo za znanje in razumevanje, da imajo posebne moči, da so tvoje priče in da lahko razglašajo nauk Kristusa. Hvaležni smo za sporočile, ki smo jih slišali v glasbi, v besedi in še posebej preko šepetanja Duha,
communicating thoughts and feelings to
da smo
us as individuals.
Lahko imeli misle
Father,
in od tvojega Duha. Oče, pomagaj nam v svojih položajih, da se lahko prizadevamo, da postanemo pravi sledilci tebe.
Helping us to have eternal perspective
da lahko imamo
of everything that pertains to
večno videnje.
And we pray humbly
molimo ponižno,
that we in our own circumstances
da v svojih položajih
stand as witnesses for
lahko
thee,
stanemo kot priče
for the gospel, through words,
za te in tudi za evangelij
and through example,
preko besed
and by convincing power,
in izgledom
so that we all may stand
in
z močjo,
da lahko stanemo za resnico in pravičnost in da smo lahko luč svetu. Svet, hvaležni smo in to izražimo v tebi v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the
182. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so o cerkvene generalne osebnosti. Pel je mormonski tabernakovski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution, predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.